Gepliyer azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Duşanbe günü Türkmenistanyň hökümet başçylygynyň orunmasary prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyna Türkmen wekiliýeti goňşy Özbegistana iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň dowamyna vicepremier Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew tarapyndan kabul edildi. Özbek prezidentiniň medpuwat gurulugyna görä duşugyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow Türkmen prezidentiniň iýberen hatyny Şavkat Mirziyoyev'a qovuşurubdur. Resmi xabarda aydılmağını vəra xatın mazmununu qurbanını verdi Muhammedov Türkmen ödvək qatnışıqlarına yokor vaxa veribdir. Şelide Türkmenistan'ın daşarı siyaset idarasının web saytını vəra saparın dovamını Serdar Berdi Muhammedov Özbekistan'ın premier ministrinin orunmasarı Maya Qoyumlar ve Daşarı Sevda Ministri Sardor Umurzakovlen hem de uçuptur. Gepleşiklerde taraflar Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasına siyasi sevda aktisadı ve medeni insanperver ulgamlar boyunca iki taraflayın hizmet taşlığın bir neçe meselelerine seyredip geçiptirler. Özbekistan'a amala aşıran saparının ön yanı Serdar Berdi Muhammedov 8-10 yanvarda İran'a safar etdi ve Prezident Ebrahim Raisi tarafından kabul edildi. Soňky bir näçe ýyl bäri wezipe basgançylyklaryna şalt ýokary göterilýän Serdar Berdimuhammedow soňky hepdelerde Türkmenistanyň siýasy sahnasyna barha öňe saýlanýar. Täze ýyl bayramçylygynyň öňe tyrasyna kiçi Berdimuhammedow ýurdun Balkan, Daşowul, Lewap we Mar welaýatlaryna safar etdi. Döwlet telewizioniýa prezidentiň ogulynyň sebitleri amala aşyrýan saparlary barada giňişleýin habar berdi. Merkez Aziýa boýunça ekspert Prius Panier 18-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny kiçi Berdi Muhammedowyň Türkmenistanyň syýasy sahnasyna ýeşçeňleşmegine syn berdi. Ekspert synyna görä prezidentiň ogulynyň soňky bir aý töwerek wagt bäri ýurdun içinde we daşynda amala aşyrýan saparlary onuň ýurtdaky İň ýokary wezipä taýýarlanylýan bolmagynyň ahmaldygynyň nowatdaky alamaty bolup durýar. Birinciden Serdar'ın prezident boljakdygy, onuň prezident edilejekdigi barada epes wagt bäri gürrüňler edilýär. Ýöne onuň soňky bir aý, bir ýarym aý bäri hasy işçiňleşmegini, onuň ýurtdan ýokary wezipä götürilmeginiň öňe tyrasyna tanış bolmaly adamlar bilen tanış bolmagy, tanış bolmaly ugurlar bilen tanışmagy hökmüne ser edip bolar diýip panier aýtdy. Ýöne panier görä Serdar Berdimuhammedowyň soňky wagtlarda hususan goňşy ýurtlaryň prezidentleri bilen duşuşmagy bu ugurdaky güýçli alamatlaryň biri bolup durýar. Bularyň ählisi Serdar Berdimuhammedowyň aýagynyň ýer tutup başlanyny görkezýär. Eýsem ol sebitdäki beýleki liderleri bilen, beýleki goňşy liderleri bilen duşuşarmy? Muny bilmek gyzykly bolar. Ol Gazawstana safar edip bilerdi. Ýöne Gazawstana soňky wakalary nazarda tutulanda bu mümkinli ýaly bolup görnýär. Eýsem ol Azerbaýjan Onun lideri İlham Aliyev bilen duşuşarmy ya da iň ulmana telefon söhbetdeşligini geçirermi? Bu hem onun ýokary wezipä goýulýan onun ýene bir alamaty bolardy. Sebäbi siziň hem belli işiňiz ýaly fevralyň başlaryna halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisi geçirilýär. Demek Türkmenistana olary nowatdan daşary mejlis geçirmäge ýetirýän bir zatlar bolup geçecek bolýar diýip panier aýtdy. Döwlet medpuwatyna görä Türkmenistana fevral başlaryna halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini geçirmek meýilleşdirilýär we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň sözlerine görä maslahatyň dowamyna Türkmenistanyň öňümizdäki 30 ýylyň maksatnamasyny maslahatlaşmak gödeňinde tutunýar. 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow soňky bir näçe ýyl bäri ýyldyna ýokary wezipeleri, şol sanly minister, häkim, vicepremier, gödeňçilik gurulunyň başlygy wezipelerine belenildi. Belli bir wagtyň dowamyna döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzasy boldy. Kiçi Berdimuhammedowyň 17-nji ýanwarda Daşkenda amala aşyran iş sapary döwlet medpuwatyna görä Gurbanguly Berdimuhammedowyň 14-nji ýanwarda geçiren hökümet mejlisinde kararlaşdyryldy. Bu aralykda halkara uçur gatnawlaryny ýygyrlaýan flightradar24.com web saýtyna görä Türkmenistan howa ýollaryny degişli bir uçur 17-nji ýanwar günü bir günüň dowamyna 3 gezek Aşgabat, Daşkent, Aşgabat aralygyna gatnady. Uçur 4-nji gatnawyny Daşkent, Türkmenabat aralygyna amala aşyran ýaly bolup görnýär. EZA-020 belgesi bilen hasabolunan Boeing 737-82 kakısımlı uçorun Türkmeni vekiliyetini Taşkent'e alıp baran uçorduğu ya da değildigi. Galiberte de onun iki yurdun arasında bir günne amala aşıran 4 katlı onun sebepleri nemelimliğinde galiyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Геплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күндөлүгүмүздө мен Гүзөл Худайбердиева давам эттирерин. Түркмөнстан коронавирусун жайрамагынын оңун алмак боюнча чаралары күчөндүрдү. Хакимиятлер себептерде илата санжым эдилмегине, шаарчалардын ва себептердин арасындагы транспорт аракатнашыгынын чектендирилмегине ва кээ бир карханалардын ишкерлеринин интернет аркылуу иштемек түзгүнө кетишмеге али чаралары үн сарттырды. Левап вилайетинин саглык ва полиция өкүлдөрү аэропорттун кем башка да бир нече даранын ишкерлери COVID-19 вакцинасынын жана бир дозасын алдылар. Бу арада 18 январда хабар берген Азатлык хабарчыларынын ва чечмелеринин сөйлөрүнө көрө, азыр вакцинанын 3-чү дозасын алган дөвлөт идараларынын ишкерлери санжымын 1-чү ва 2-чү дозаларын кечен жылдын башында ва орталарында алыпты. Инди вакцинанын 3-чү дозасын мектеп мугалимдеринин ва чагылар багларынын ишкерлеринин алмагына карашылар. Түркмөнстанда коронавируса каршы вакцина хөкманыдыр. Юртта илата вакцина этмек процесси 2021 жылдын январ айында башланыпты. Илкинчи болуп вакцинаны шондо саглык ва полиция ишкерлери, харбийлер ва саглык себептүү кооп астындагы топору кирген раяттар алыпты. Соңра 2021 жылдын июлунда Түркмөнстандын хөкмөтү коронавируса каршы вакцинаны хөкман этти. Бу карар коронавирус жокошон ва кесел зыраарлуу өлүн адамдардын санынын дүп көтөр көпөлөн дөвүрүндө кабыл эдилипти. Шол бир вакыттын өзүндө Түркмен yol başçıları ne şonda ne de hazır COVID-19'un yurtta bardığını ikrar etti. Adatlığın Livap'taki çeşmelerine göre, indi yerli lukmançılık idaralarında Hıtay'da öndürülen dermanlar şoltandı. Sinovac tarafından öndürülen COVID-19'a karşı Verocell vakcinası kullanılıyor. Bu aralıkta Türkmenistan'ın gün batarında hem çeklendirmeler güçlendiriliyor. Balkanavat ve Hazar şehirlerinde dışarı yurt kampanyalarının vekilhaneleri öz işgarlarını internet üstülen uzaktan işlemek tertibine geçirmeyi planlaştırıyorlar. Bu arada Adatlığın Sivit'teki haberçası Gürrün Ve Balkan vilayetinde uglevodorod yataklarını özleştirmek ve öndürmek bilen meşgullanan iri daşar yurt kampanyalarının ençemesinin ofisleri var. Azatlık bilen sökbetteş olan Petronas ve Dragon Oil kampanyalarının yerli idaralarının işarlarına göre kampanyalar adından bir aylık karantin girilmeyi göz önünde tutuyorlar. Şunlar Balkan vilayetinde azık dükkanlarından başka sevdadiyet halarının ehleti şeyle de kafeler, restoranlar ve gümence detkaları yapık duruyor. Türkmenbaşı portu çekli tertipte iş Azatlığın haberçisi hazır hususanda yük terminalinin ve gemi avatlayış bölümünün goldov hizmetinin işleyenliğini anıkladı. Bu çeklendirmeler şehirlerin transport pudoğuna da tesir etti. Yerli taksi sürücülerinin aytmağına göre hem işin muhtarı esli azalıptır. Türkmenbaşı'da ve Balkanavat'ta devletin gözükçülüğündeki taksi kampanyalarının sürücülerinin köpüsü iki aylap tülöksüz ruhsada uğradılıptır. Taksi sürücülerinin yarısına kolayı kazançsız kalıptır. Hova katnavı pudoğunda yolukçılar için teyze talepler gerizildi. Azatlığın Livap'taki haberçasının 18 yanvarda beren maklumatına göre şolgun yerden Türkmenavat Aşkavat şehirine varyan TBH-172 reisinde yolukçılardan 6 saat odol edilen testin negatif neticeleri talep ediliptir. Talabı yerine yetirmedik yolukçılara uçmağı ruhsat berilmeyen oların bir aydın kovrağın satın alan biletlerinin pulları izine kaytarılmandır. Türkmenistan çeklendirmeleri 15. yanvarda girildi. Sevda hizmet ve güvence detkalarının tas ehlisi köpçülüklüğün yapıldı. Bu yüzden çeklendirmeler resmi bildiriş ya da düşündürüş berilmezden girildi. Türkmen lokmanları COVID-19 keselinin hazır yine de köpölünlüğünü haber veriyarka hakimiyetler yurtta koronavirusun bardığını boyun almayarlar. Geçmişte satu, nahar ve hizmet karhanaları yapılıp yurdun içindeki hareket çeklendirmeleri iki edek, yani 2020 yılın iyulundan 2021 yılın martına çenli ve 2021 yılın avgustundan 2021 yılın dekabrına çenli girdilipti.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şu eptanın başında Aşabat'tan Marivel ayetine duydansız toparlayın barlıkçılar geldi. Bu barlıkçılar devlet ve hususi idare kerhanaların tas ehlisine aylanıp barlıkları geçiriyerler. Bu aralıkta Levapel ayetinin Polisi Müdürlüğündeki çeşmemiz Vice Premier Devlet Hopsuzluk Genişinin Sekretarı Çağrı Amanov'un 17. yanvarda Sevite iş saparını amala aşırandığını ve kabir idaralarda duydansız barlıkları geçirendiğini haber veriyer. Bu barlıklar Prezident Kurbanğulu Berdi Muhammedov'un yurdun harbi ve hukuk koruyucu idaralarında geçirilen işleri kemilleştirmenin vacipliğini sonku bir heptenin duvamında iki gedek tekrarlandan bir neçe gün sonu qavat geldi. Marda kabarçimi devlet ve hususi idara kerhanaların inçime iş yerine salgılanıp olara işte tayarlık derecesinde oturmalıdığı barada duyduruş berlendiğini aytdı.
Baraların çağında işgärlerin iş yerine vaqtında gelýändigi, olaryň iş gatnaşyklary, arasaçylyk işleriniň talaba laýyk bir jaý edilişi, büdjetden goýberilen tilistelleriň nire we näçe tarp edilýändigi, hemde ähli dokumentler barlanýar. Şeýlede işgärlerin üç arkasyny we olaryň döwlet tarapyndan gurunulan şäherlere öz razylygy bilen gatnaşandyklary hakyndaky arzalar hem barlanýar.
Dip efirde atlandırılmasızlığını soran bir büdjet işgäri 18-nji ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz öz çeşmelerine salgılanıp barlığa geçirilecek edari kärhanalaryň sanawynda prokuraturanyň bardygyny hem aýtdy. Şeýlede ol barlıkların näçe wagt dowam etjeginiň belli däldigini, ýöne edari kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň gata aladaly ýagdaýdadygyny hem sözüne goşdy. Mundan başga da her gün ähli pudak edaralarında yığınaklar geçirilýär. Büdjet işgärlerinden 80 manat möçüründe pul yığınalýar.
Bu yığınalýan pullar işde goýberilen kemçilikleri protokolda görkezmezlik üçin barlygçylara sowet hökmünde konwerte salynyp berilýär. Protokolda kiçirek kemçilikler görkezilip, düýplik kemçilikler para bilen ýapylýar.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Bu aralıkta Lebap Velayetinin Polisiya Müdürlüğündäki çeşmemiz Vice Premier Devlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Çağrı Amanov'ın 17-nji ýanwarda Sewite iş saparyny amala aşyryp, käbir edaralarda duýdansyz barlygları geçirendigini habar berýär. Adatlyk radiosu bu barada Devlet Howpsuzlyk Geňeşinden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Ýöne çeşmemiz Vice Premierin sapary bilen baglylykda duşenbe güni velayetin howpsuzlyk pudagyny degişli edaralarynyň şol sanda polisiýa işgärleriniň güýçlendirilen iş tertibinde bolandygyny habar berdi.
Piyadaların geçergelerinde koşmaçı polisiya ya da kollarına yaşıl renkte sargı dağılan noğutçı deyilip adlandırılayan rayet eşiğindeki polisiya işgärleri yerleştirildi. Çatırıklarda polisiyanın sani çeklidi. Yöne şah yollarının uğrunda ve oların çatırıklarında koyulan avtologlar polisiya tarafından ayırdıldı.
Dip çeşmemiz Amanov'un 18-nji ýanwarda Mary velayetine sapar etmegine garaşylýandygyny hem aýtdy. Adatlyk bu barlyklar we olaryň sebäpleri barada Mary we Lebap welaýat häkimliklerinden, polisiýa müdürlüklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu barlyklar prezident Berdi Muhammedow'un ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynda geçirilýän işleri kämilleşdirmegiň wajybdygyny soňky bir hepdäniň dowamında iki gedek tekrarlandan bir näçe gün soňa gabat geldi. Döwlet başdutany bu baradaky çykyşlaryny 12-nji ýanwarda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde we 14-nji ýanwarda ministrler kabinetiniň mejlisinde etdi. Berdi Muhammedow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda geçirilýän işleri kämilleşdirmegiň, olaryň işine sanly ulgamy işçiň ornaşdyrmagyň wajybdygyny aýdyp, vitse-premiera Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna bu barada anyk görkezmeleri berdi diýip Türkmen Döwlet habarlar agentligi bellede ýöne resmi metbuat görkezmeleriň jikmejiklerini aýdyňlaşdyrmady. Mundan ozal Berdi Muhammedow geçen hepdäniň başynda geçirilen Döwlet howpsuzlyk Geňeşiniň giňişleýin mejlisinde ýurdun Milli howpsuzlyk ministrliginden Sewit döwletlerinde bolup geçýän harby, siýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň iýdigderli öwrenilmegini we olaryň Türkmenistana ýetirip biljek täsirleriniň seljerilmegini talap etdi. Şeýlede döwlet başdutany internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini hem tapşyrdy.
Geple yer Azatlyk radiosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelik geplesigimizi dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň habarçysy Marvel aýtynda gulluk geçen ofitserleriň ençemesi bilen söhbetdeş bolup, harbylaryň gündelik durmuşyna barha agram salýan durmuş ykdysady problemalar, şeýlede geçen hepde prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gullukçylaryň ýaşaýyş durmuşy üçin münasip şertleriň döredilmegi bardaky wadalarynyň özlerinde galdyran täsirleri barada habar berdi.
Harwy gulluk turamy we olaryň maşal agdalary barada hemişe alada edýär. Olaryň hal ýagdan ýok bolunurmy? Ýaşaş durmuş şertden has sowulunurmy? Oňa din almaklary, ahlady däkme çekip, watana halala gulluk edip, uly sünnetleri gazanmaklar üçin ählem zerur şertleri düretmek goýunça, uly işleri durmuşa geçirýär.
Berdi Muhammedowyň 10-nji ýanwarda geçirilen döwlet howpsuzlyk kengesiniň dowamında eden wadalary, habarçymyz bilen söhbetdeş bolan serkerdeleriň sözünden çen tutulsa, diňe bir ynamsyzlyk bilen däl, eýse ýokary näýilelik bilen garşylanypdyr.
Hawa, prezidentiň çykyşyny gördük, diňledik. Bu ýerde begenere zat ýok. Biz harbylar ondan muňa göçüp it durmuşunda ýaşaýar. Afserlerin köpüsü maskalali, çağalı adamlar. Maskalamızı kulluk geçeyen yerimize getirmek anırda dursun. Berliyen aylıklar ulen oların gün güzeranlık hem kadali üpçün edip bilmeyarız.
Deyip adının efirde ütgödülüp meylik dilip tutulmağını soran 40 yaşlarındaki kapitan gurrun verdi. Aslı da soğuzlu meylik hünerli terkirdi. Yağını ol taylap alın kəri boyunca Aşgabat'taki Harvey Institute'da yürüyte bilim aldı. Ol mundan son ilk tecene, sonra da KKI verildi. Hazırki vaqtta olsa Mari'nin Harvey bölümlerinin birinde kulluğunu devam ettiriyar. Sökbetdeşimizin hopsuzluğu cektinden anık yerlerin adlarını ağzamayarız.
Tecenini KK'da kulluk geçen dövürlerim iki çağal maskalami yanma getirecek olup görü varını görünürün. İlki göçe hoşlukta yoğurlu öy hoşlarımız tozdi. Çağalarımızı her gedek başka mektebe, çağalar vağlarına yerleştirmek hem ulu mesele. Hökmani yağdayda para veraymeli, olmasa kabul etmeyarlar. Perdentlerimiz hem tazi yeri öğrenşip bilmeyen kötönüyarlar. Sol sebepli maskalami daha soğuzda koyup kayıtmalı oldum.
Deyip meyliyiz gurrun verdi. Ol bu ýagdaýlarda öz ýaly beýlik welaýatlardan gelen ofitserleriň öz sewitinden bolan eferleriň gullukdan gaçmagyna umyt edýändiklerini kim bellidi.
Hawa, ofitser üçin bir nädogry garaýş bolup biler. Emma hökümetiň harbylar wagtyndak siýasaty muňa sebäp bolýar. Ýylyň dowamyny gelinim, çağalarym bilen diňe ýekejek edip diýdarlaşyp bilýärin. Haçan da bir esker kurluktan kaçsa, sol sevitten olan afisiyerlerin biri onu tapıp getirmek için komandorovka uğradılar. Sonra baran vadımı da tapsakam, tapmadık deyip 3-5 gün öyümüzde oluyarız.
Deyip meyli taytti. Ol Türkmenistan'da eyyem 4-5 yıl veri devam ediyen yiti iktisadi krizisin azı kıtçılığının ve kımmatçılığının hem harbıların durmuşunu, belki de cemiyetin beylikli katlaklarına karanında hem has yaramaz tesir yetiriyen bolmağının mümkindigini çakladı.
Prezident harbıları zavilen üpçün edecekmişin. Men harbı urluğu hem kosanımda eyyem 20 yıl tövara veri egnimde pagon götürüyarın. Entege zay gayrı görmödük. Kadarmada eskerler bilen bile yatıp duruyarın. Oların yiyen nakarları bilen imitleniyarın. Bank kartımı gelinime koyup kayıttım. Ondan yeki köpüğü hem almayarın. Sonra da maskalam doyu karına yaşap bilmeyar.
Deyip harbi kulluğu tamamlan destirine harbi institutu okuva giren meylis belledi. Ol özü yalı başka da tanış ofitserlerinin ulu bölüğünün sirhetler açıldı. Harbi kârinden el çekip, eklenç gözlüğünde daşarı yurtları çıkma kararına gelendiklerine hem sözünü oluştu.
Gelinim hem her gedek telefonunu kuruluşumuzda bu kâr taşlap daşarı yurda çıkmanın alıdasını etmeliliğine ediyar. Men bu kâri söyüp, hüvet edip saylavallım. Vatanıma hizmet etmek istedim. Emma hakimiyetlerin, prezidentin dıyınğısı boş vaadaları çağalarımın karnını doyurmayar. Başka alaç kalmadı. İlkinci mümkünçülükte maskalağım hem yanım bilen alıp yurdu terk edecek.
Deyip meyli sözünü cemledi. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliği bilen habarlaşıp, terkerdelerin yaşayış durmuş şertleri, şeyle de prezidentin sonkı çıkışından son, kullukçuların hal yağdayını kovulundurmak uğrunda, haysi anık çayarları durmuşu geçirmek, göz önünde tutulandığı varada mağluma talip bilmedi. Qalı verse de azatlığın habarçıları terkerdeler bilen birlikte, eserlerin kulluk etmeli boyan ağır şertleri, sultanda kovuça meydanlarında ve beylik işlerde mezvur dekmette ulanışları varada izgiderle habar veriyarlar. Mundan başqa eserlere terkerdeler ya da kulluk dostları tarafından edilen sütömler varada yığı-yığıdan habar veriyar. Bu sütömler neticesinde her yıl onurça yaşıgıt öldürülyar ya da maip boyar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. 8 ýap suw howdanynyň çägi gurukçuluk derarly adyndan 2 ýarmy metre geçerli. barha köpölyen görnüş suutnamaları 2021-nji ýylda Türkmenistanda bolan gurukçuluğun nä derejede ul täsirinin bolanlygyny görkezýär diýip Metajurnal bu gurukçuluğun keminden soňky 70 ýylda bolan iň agyr gurukçuluklaryň üçlügini giýrenligini habar berýär. Azatlygyň habarçylar geçen ýyl Am deriýada hem suňçu da azalanlygyny habar berdiler. Mundan başga suw ýetmezçiligi paýtagtda hem ilatyň ussy howada şypa berilýän çugdurumlarynyň aýlap ýapylmagyna alyp geldi. Emma Türkmenistan beýlik sewt ýurtlarynyň tapawutlukda gurukçuluk netijelerini girlemegini dowam etdirýär. 2021-nji ýylda sewtin ähli ýurtlar deýýärli gurukçuluk ýa-da Eýranda bolşýaly suw serişdeleriniň ýetmezçiligi sebäpli suw elektrik stansiýalarynyň işine ýa-da ow hojalygyna ýüzeçgän kynçylyklar barada habar berdiler. Diňe Türkmenistanyň häkimiýetleri buğday, paýta we beýleki ekinleri ýygnamak meýilnamalarynyň artygy bilen ýerine ýetirilendigini aýtdylar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti anıklaştırmadan yurttaki su meseleleri bilen bagly yine de bir buyruğa kol çekti. O huzurunu dören ağır yağdaylar şol sanını su meseleleri sebepli Türkmenistan'ın ilati barhaken dışarıdan getirilen ağzı önümlerine metas oluyor. Emma hükümet eksport arttırmayı talep ediyor deyip sinçilere ediyor. Resmi maglumatlar ýa-da metduwatda çap edilen habarlar bolmansaň, emel hemra suratlar esasında alınan görnüş suwutnamalary gurukçuluk derejesini keskitlemekdäki ýeketek çeşme bolup biler diýip Metajurnal ýazýar. Google Earth tarapyndan täzelenen suratlarda Adivir dağ deriýasynyň boyundaky sekizýap suw howdanynyň nä derejede peselenligini görmek bolýar. Gurok gelen 2020-nji ýylyň iýun aýynda düşürilen suratlar bilen deňeşdirilenini, suw howdanynyň gerimi 9 hektar gowrak bolanlygyndan 4 hektara golaýrak mötsör öçenli. Suw howdanynyň perimetri bolsa 2 kilometr golaý bolanlygyndan 1 kilometr öçenli azalypdyr. Bu suw howdanynyň suwy 2014-nji ýylda işe girilýär, hiç saçan beýle pes bolmagyny diýip habarda edilýär. Sekizýap deriýasynyň esasan ýerasy suw üpçünçüligi bar. Onun esası öz başları Germap çülgösündäki bir näçe çeşme bolup durýar. Deriýanyň uzunlygy 25 kilometre var. Bu hil deriýalaryň rejimi gidrologik taýdan hem ýerasy suw üpçünçüliginiň nä derejede azalýanlygy nukdaý nazarından hem gurukçuluk derejesine baka bermek üçin möhüm bolup durýar diýip neşir berilýär. Şeýlede habarda 2021-nji ýyllyk suratyň 23-nji maýda düşürilenligi aýdylýar. Bu gurukçuluğun yetecek yerine yeten vakti değil. Öngde agalsız ve adattan naşarı ısı Tomus var. Bu olsa su hovdağının Tomus mevsiminine has çekilenliğini, tatsın kurara gelenliğini anladiyar. 2021-nji ýylda sewtin ähli ýurtlar deýýärli gurukçuluk ýa-da Eýranda bolşýaly su serişdeleriniň ýetmezçiligi sebäpli su elektrik stansiýalarynyň işine ýa-da ow hojalygyna ýüzeçgän ul kynçylyklar barada habar berdiler. Diňe Aşgabatdaky hökümet buğday, paýta we beýleki ekinleri ýygnamak meýilnamalarynyň artygy bilen ýerine ýetirilendigini habar berdi. Azatlygyň habarçylary ýurtdaky suw ýetmezçilikleri, gurukçuluk we beýleki tebigi hadiseler barada ýygyderli öz wagtynda habar berýärler. Emma türkmen häkimiýetleri bu maglumatlary ne tasdiklýär, ne de ret edýär. Şeýlede hünärmenleriň ýurdun suw howdanlaryna we ýaplaryna emele gelen agyr ýagdaýlar Suwun bisarpa ulanylşy barada aýdýan pikirlerini, görüp boljak çäreler barada berýän maslahatlaryna garamazdan türkmen hökümeti dowamly suw ýetmezçiliginiň we gurukçuluğun ýylatyň durmuş derejesini, ýurtdak agyk üpçünçiligini, maýlaryň ýagdaýyna ýetirýän täsirleri barada hiç bir maglumat bermän hökümet tanqidçileri tarapyndan maansyz ýylyp häsiýetlendirilýän uly taslamalara köp möçberde döwlet serýistesini harçlamagyny dowam etdirýär. Şu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti yurttaki su meseleleri bilen bagly yeni bir buyruğa kol çekti. Resminame laýyklykda ýurdun su serişdelerini aýawlyk hemde netijeli peýdalanmak maksady bilen 2022-nji ýylda welaýatlar we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen mötsörleri tasdiklendi diýip Türkmen döwlet habar gurulugy habar berdi. Emma bu buyrugyň jikmejiklikleri, onuň ýurtdaky dowamly suw ýetmezçiliginiň, şol sanly suw joşmalarynyň mümkin bolan netijelerine ýetirip biljek täsiri aýdylmady. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.